Velkommen til Tirsdag i Stoke. Nye tider i top 7.
I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Dilly din, dilly dong, come on.
I am talking about facts.
Mit navn er Thomas Nørskov, og i den anden ende af mikrofonen sidder min marer ud i regnfuld tirsdag, Jens Surlykke. Velkommen til.
Mange tak.
Jens, jeg vil lige så godt starte med at være ærlig. Lige så meget upbeat, som jeg taler og lyder lige nu, det er rent fake. Jeg er bundsmadret. Altså, jeg er godt gammeldags træt. Så hvis jeg både for dig og for lytterne kommer til at mumle lidt mere end normalt, så er det simpelthen derfor. Det er sådan lige der, hvor jeg lige nu kører på. Jeg har vand, jeg har cola, jeg har te. Jeg har drukket så meget kaffe i dag, så det tør jeg ikke drikke mere i risiko for. Det er dampene, vi kører på. Det er lidt... jeg er Liverpool lige nu. Jeg kæmper.
Jamen, så må jeg jo hive dig igennem nu. Der er jo ikke
lige det der er faktisk, vi kan lige starte med, vi lavede jo den aftale sidste gang med vores patrons, at vi faktisk ikke længere tilbyder nogen tiers ud af dem. Det snakkede vi også om i sidste afsnit. Og vi vil faktisk godt starte med at sige tak til de patrons, der rent faktisk har været. Fordi det, der kommer til at ske, jeg har købt noget lydudstyr, som kommer til at være hjemme ved dig. Sådan så i de her situationer, hvor det er... Måske skal være lidt sent, eller i de her situationer, hvor der er lidt sygdomhister her, så kan vi optage hjemme for dig også med lidt bedre lyd, og jeg skal ikke sidde og lave så meget postproduktion. Så tak til jer patrons, der har støttet med det. Og igen, man er jo altid velkommen til at gå ind på Patreon og støtte os. Nu er det bare, ja, nu bliver det rent støtte. Der bliver ikke noget, vi kan desværre indtil videre ikke rigtig tilbyde noget tilbage andet end de afsnit, vi nu engang laver.
Yes. Nogen, der kan tilbyde noget, Thomas, det er Arsenal, der tilbyder noget for deres hjemmefans, må man sige.
Det er, altså, det er helt vanvittigt. Som jeg også sagde, nye tider i top 7. Altså, vi har Arsenal på førstepladsen, Newcastle på fjerdepladsen, og Fulham på syvendepladsen. Fulham tror jeg mere, vi lige skal kalde. Vi havde engang et udtryk, vi kaldte ugens gæst. Det kan vi godt, tror jeg. Der vil jeg godt kalde den for Fulham, den tror jeg ikke ender så meget. Men vi må bare sige, at det her med at se Arsenal op i en top 3, og Newcastle i top 4, lige nu i den her sæson, lader det som om, det er faktisk noget, vi skal til at vende os til.
Jeg tror, nu kommer vi også til at tage os lidt af Newcastle i dag, og høre, vi skal høre selv ad, hvad vi synes selv om, hvad vi mener. Men nej, Jeg tror godt, man havde regnet lidt ud, at det ville være klart forbedret Arsenal set efter transfervinduet, men at det også ville være gået så godt, tror jeg også, de fleste Arsenal-fans af dem med fødderne plantet på jorden nok også, at det er nok også kommet som en lille overraskelse for dem, at det er glædet så godt afsted for dem. Der er både gode, hvad kan man sige, der er gode og dårlige ting omkring det, men det meste er jo bare egentlig positivt for dem lige nu, ikke fordi de moser bare på. Altså 5-0 hjemme over Nottingham Forest. Det er også en klassisk en, ikke? Det er første mod sidste pladsen.
Ja, og så kan man sige lige præcis. Jeg ligger mig ikke så meget i, at det er 5-0. Nu ved jeg godt, nu siger Arsenal-fansene derude, at vi sidder og skælder ud på Arsenal. Det er egentlig ikke det, jeg mener. Jeg synes, det ville have været lige så imponeret, hvis de havde vandt 2-0. Det er mere det her, de bliver ved. Vi ved det her Forest-hold. Når de falder, så falder de tungt. Altså, så bliver det de her 4-0, 5-0. Fordi der af gode grunde ikke rigtig er nogen unity på holdet. Hvordan skulle der være det? Der er købt 21 spillere ind i sommer eller sådan noget lignende. Altså, selvfølgelig er der ikke det, men vi må bare give det her Arsenal-hold, at altså, når det lige pludselig så er en Reece Nelson, der kommer tilbage fra skade, som så kommer ind og scorer 2 mål. Altså, jeg får nogle vibes af det her, ja, det kan du jo som Spurs-mand huske, altså, du ved, den her lige pludselig ud af det blå ting, hvor en masse unge spillere, og der er nogle brækker, der falder på plads lidt i den sæson, hvor Dele Alli, Eriksen, han var der jo nok lidt før, men toppede i hvert fald der, Son og Kane, og lige pludselig bare, så var der en, hvor man sidder og tænker, hvad fanden skete der lige der? Det er lidt den vibe, jeg har lige nu med Arsenal, at der er spillere, der lige nu overperformer. Egentlig, selvom der kun er blevet skiftet 1-2 spillere ud i selve startopstillingen.
Jo, det er det der med at få fabrikkerne til at passe, der også tror jeg lykkes for dem så meget mere. Der er jo ikke, hvad kan man sige, forventningerne fra Arsenal-fansen var jo, at lige nu her, der skulle Gabriel Jesus sikkert have scoret flere mål end Harry Kane. Der har de fleste andre nok sagt, træk lige håndbremsen, men man har nok ikke været i tvivl om, hvilken funktion han ville have for holdet. At det handlede ikke om, hvor mange mål Jesus ville score, det kom faktisk også an på, hvor meget godt han gør for resten af holdet.
Ja.
Og det smitter jo netop af på de her unge spillere, som du nævner, som en Reece Nelson, der kommer ind. Forholdene for Reece Nelson er selvfølgelig også gode, det er Nottingham Forest, og det kører bare.
Men den kan du vende om og så sige, det er jo også rigtig godt set af Arteta at vente med at sætte ham ind før den kamp, så han ligesom kan hit the ground running. Selvfølgelig kan han jo ikke forudse, at han scorer mål i den.
Jo, men du skulle sige, han starter jo ikke inden, det er jo fordi Saka han bliver skadet, hvilket jo så, jeg har ikke rigtig hørt tilbage, det kan vi lige prøve at google, mens der er en af os, der bliver sur på noget. Men det vigtige er jo bare, at han kommer ind og laver 2 mål og 1 assist, hvilket jo er, altså det er jo vildt output, og målene er jo faktisk også ret gode. Først er sådan lidt et dårligt afslutning, men så falder den tilbage til ham, og så er han ret resolut, mens jeg vil sige, mål nummer 2 han scorer, der må man sige, det er snu, og det er godt. Så den der, det vi har snakket Arsenal til videre i den her sæson, har jo også stadigvæk kørt lidt på at sige, de bruger meget af den samme startelver. Der er ligesom, der er nogle enkelte spillere, hvor drop-off ned til reserven er for stor, og der kan man sige, at Reece Nelson går ind og beviser, at der i hvert fald er potentiale for at have noget mere bredde, blandt andet for Saka-Martinelli, som jeg gætter på, at han også vil kunne dække for. Så det er selvfølgelig en kæmpe positiv. Nu så jeg så noget af den her kamp, noget der også faldt mig lidt sjov for, og jeg ikke klander dem for det, det er så lidt mere en finurlighed, det er jo, at man smider højrebakken Tomiyasu, som ikke er sådan på papiret særlig offensiv, han spiller venstreback, og Ben White spiller højreback. Det vil sige, de har i princippet, laver de jo den vildeste Tony Pulis ved at have, hvad der i reelt set er 4 centerforsvar på de der 4 pladser dernede. De er så gode boldspillere, de to, at det fungerer. Tomiyasu kan åbenbart også slå indlæg med venstre. De sad ret okay. Så det er lidt sjovt, at sådan, altså det var, jeg måtte sidde under kampen og sådan, er Tierney skadet? Eller hvad sker der? Zinchenko er selvfølgelig skadet, hvilket er et problem for dem lige nu. Fordi han også startede nogenlunde godt. Men der er nogle enkelte steder, hvor de kan rotere, og de er også presset Arsenal på kampprogrammet, men nu må vi se, vi må næsten hellere lige prøve den der Saka-skade og finde ud af det, men nu er i hvert fald en af de her hjemmekampe, hvor det man mindes jo egentlig det her, det klassiske Arsenal, ikke? Altså det klassiske, det her Wenger, have bolden, spille bolden, og når de her modstandere, der ikke har modstandskraften til det, så har man en god dag på kontoret, og det havde man i hvert fald den her weekend.
Jeg sidder lige her og researcher lidt på den her Saka-skade. Man kan sige, det der jo kan ende med at blive sådan lidt heldet for dem, altså det er jo, at det her om 10 dage, ja, nu skriver vi den 31. når vi sidder og optager, så har været 11 dage, at VM starter der omkring den 12., 13., 14. et eller andet sted i november. Der er en runde der den 12., 13. Så måske om 14 dage er man ligesom, at der er VM-pause. Så altså, man kan sige, man kan jo godt undvære ham noget tid, og hvor lang tid det så tager, hvis vi siger, det er en måned, så går det jo nok.
Der er en fra The Daily, The Mirror. Der er både en, er der ikke en avis, der både hedder Mirror, og en, der hedder Daily Mirror, ikke? Eller var det Daily Mirror, der blev savsøgt, eller hvad?
Ja, sådan noget lignende,
hvad står det? Det er en ankelskade, ankle and foot injury, Hvad står der? Det er selvfølgelig, det er typisk engelsk presse. Vi skal lige skrive en helt kronologisk, hvad han har lavet hele sin karriere, og han er ude til i morgen, eller et eller andet, står der sikkert til sidst. Jeg tror, han er klar til VM, må ikke han er det. Men det er jo ret vildt at tænke på, at vi allerede er så tæt på et VM. Altså, vi vidste jo godt, der ville komme med det hele, ikke? Men at den ligger her og lurer. Det er lidt spøjst. Men altså injury, der er sådan en anden hjemmeside, der hedder, eller der har et eller andet med injuries and bans ting, og der står han som værende 75% klar. Så hvis man kan huske sit football manager, så er han orange.
Og jeg vil også sige, at altså, det er faktisk virkeligheden måske ikke en af... Altså, han er super vigtig for holdet. Positionsmæssigt vil jeg godt vurdere, at man godt kunne undvære ham på den plads i en eller to kampe, uden at det gør det helt store. Det er måske mere, men jeg synes måske i virkeligheden, vi skal kigge lidt mere ned på, hvis vi nu skal lege med den tanke, jamen altså, hvad skal der rent faktisk ske, for at det her Arsenal-hold, de bliver mestre? Altså, der er jo... Altså, for det første, som jeg ser det, hvis vi nu fjerner dem, altså, der skal ske et eller andet drop-off fra City. Fordi City kommer til at blive ved. Jeg ved godt, de lige nu er bag dem i point, men på et eller andet tidspunkt, så ved vi også, at den her maskine, den kommer til at køre videre. Så det er ligesom de udefra kommende omstændigheder for de andre. Så er der selvfølgelig der andre hold, der også leger med i den dans. Men de har den pause, de får nu her ved landsholdspausen. Til gengæld er der en del af deres spillere, Saka blandt andet, der skal til VM. Så det, jeg synes, der er det største, der vil skulle ske for dem, for at de kunne blive mestre, det er to ting. En til et, de skal have købt ind til bredden, når vi rammer det transfervindue, der til januar. Og så er det måske endnu vigtigere. Du skal på en eller anden måde holde fans og truppens ambitioner nede. For i det sekund, det bliver målet, jamen så bliver man, altså det de gør, det grunden til Arsenal, de lige nu spiller så godt. Det er naturligt, fordi de er godt trænet, og de har en god kombination af gode spillere, men det er altså også, fordi de kan spille basically frit. Altså de har lidt en gratis omgang. Hvis de bliver i top 4, så er det virkelig flot. Lige nu ligger de på førstepladsen, så kan man jo flyve på det, men i det sekund, man begynder at blive sådan en forståelse i truppen. Vi så det også med Arsenal sidste gang, dengang i Leicester-sæsonen, altså hvor de lige pludselig, så går der op for truppen, gud, vi kan rent faktisk vinde det her. Og så går der gummiben i den, specielt de her lidt sådan nogle unge truppe, der har det måske lidt mere med at blive lidt mere nervøs, når det kommer på spil. Så jeg vil sige, hvad tænker du, Jens?
Jeg tænker, der er lidt i det, hvis man sidder og kigger på de her XG for og imod, som så også udmønter sig til det her expected points, altså hvor man egentlig skal ligge, og der er Arsenal et af de hold, der har overpræsteret mest på pointsiden. Ikke at der er noget galt i det, sådan er det. Tottenham har også overpræsteret pointmæssigt, men Arsenal har fået 5,4 point mere ifølge understat.com. Og det er jo egentlig ret meget, ikke? Altså, hvis vi bare tager den runder ned til 5. Selvfølgelig, man har ups and downs, og der er heldige kampe. Vi så kampen mod Leeds, hvor Leeds egentlig fik skoven lidt under dem taktisk. Så der er nogle ting, hvor vi begynder også at se, at det, der skal holde for Arsenal, det er jo, at spillestilen ikke bliver luret. På en eller anden måde. Fordi hvor har vi tit set hold, der kører godt og vel en halv sæson, og så kommer det lige pludselig. Alle holdene skal du møde igen. Og så har de ligesom, okay, sidste gang gjorde vi det der, sidste gang det der. Og det kommer bare ligesom i nøk. Så hvis nogen hold, hvad kan man sige, det er sådan lidt, der er jo ligesom de her Leeds, Southampton og et par andre, har de her, er de her ret meget pressende hold, der er arbejdsraseriet, og kan gøre de her Brentford også, for den sags skyld. Brentford fik de skovlen under Leeds, knap så meget, men er det altså så spørgsmålstegn, er det de hold, der kommer til at gøre ondt på dem i anden gang, de skal møde dem, eller første gang, dem de ikke har mødt endnu, eller er det dem, der måske kan være lidt mere fysisk og lidt mere in your face? Det er i hvert fald en af de ting, der skal ske, fordi svaret omkring det med at blive luret, har vi jo fået med Manchester City over lang tid, fordi kvaliteten bare er så stor, spiller for spiller, og den må man også bare sige, altså Citys kvalitet spiller for spiller jo også større end Arsenals foden. Bredden er bedre.
Ja, man kan sige, det er jo, hvis vi skulle opfinde endnu et udtryk, så kunne vi sige, det var, lad os kalde det Robben-løsningen. Altså det her med, alle vidste, hvad Arjen Robben han ville gøre. Han ville trække ind, sparke. Og alligevel, så var han så god til det, så du kunne ikke rigtig stoppe ham. Og det er jo lidt det, der også er med City. Vi har også set det med, altså med den anden halvdel af den sæson, hvor Liverpool blev mestre. Den første halvdel, det var der, hvor man prøvede at finde en løsning på, hvad fanden gør man ved Trent Alexander nede på den højre bak. I den anden halvdel, der havde du egentlig løsningen på det, sæt en firebackkæde ned. Man kunne, det var bare ikke nok. Det var først i sæsonen efter, at man så, hvordan at folk virkelig kunne dæmme op for det, og så man også, så havde de ikke rigtig noget. Og det er rigtig nok, det bliver jo et problem for Arsenal, hvis de lige pludselig bliver luret, og hvor lang tid det rent faktisk tager dem. Og kan Arteta, er Arteta så dygtig nok til undervejs? Det er jo der hans virkelige, altså svendeprøven. Altså lige nu kan man sige, hvis det her det er generalprøven, så er det virkelig godt svendeprøven bestået, hvad man nu kalder sådan noget der. Fordi det næste bliver jo så, om han her til januar, til efter et VM, kan lave en, ja, det vi kalder en Leicester, altså nærmest lave en 180 grader på den, og spille på en helt anden måde. Det var jo det, der gjorde Leicester vandt i den sæson. De gjorde det, fordi de ændrede det, og det var egentlig først for sent, at folk fandt ud af, at de spillede anderledes.
Ja, det må man jo også sige. Altså, det hjalp jo Leicester rigtig meget. De begyndte allerede ret tidlig i sæsonen, men det var først omkring juletid, det begyndte at fungere for den her defensiv, de havde, og så ligesom for sent, og så før man har luret dem, så var det sæsonen efter igen, og så kunne man jo passende lige fyre en træner igen.
Ja.
Men jeg tror så ikke, Arsenal de går på kompromis med spillestilen nødvendigvis. Det virker meget som om, at det er possession-based, det er tempo, det er alt det her positionsspil, som de også er gode til. Det bliver afgørende er, om sådan en som Smith Rowe kommer tilbage og er i god form. Mm. Det bliver afgørende, at de spillere, de dog har, og man ved, man kan bruge Vieira og sådan nogen til bredden, at de kommer og er gode nok og er fedt, sådan at man kan sige, at han har nogle flere kort at spille på, når det er, han skal jonglere lidt med kan man sige, formationen, og spille lidt, hvad kan man sige, skak på den måde, taktisk. Så
man må sige, ja. hvis man lige kigger på deres næste to kampe i Premier League Arsenal, så har de Chelsea ude, og de har Wolverhampton ude. Og det her, de kommer til at lyde lidt lidt vanvittigt, men jeg tror faktisk ikke, det er helt et dårligt kampprogram for Arsenal. Altså, de har Chelsea, det er en, du ved, det er en London-opgør. Chelsea vil gerne have bolden. Det er egentlig okay for Arsenal at kunne trække sig ned i lige den der. Og Wolverhampton, jamen, de er så dårligt kørende lige for tiden, så det kan sgu nærmest være en... Altså, det burde Arsenal i hvert fald godt kunne vinde. Så kommer de ud af det her med måske 4 point. Så tror jeg, så er de jo stadigvæk. Så går de til vinterpause, formodentlig, som nummer et.
Ja, eller i hvert fald pointmæssigt er point med City vil også være vildt. Det er også det, hvis vi kigger ned på det der kampprogram. Det har været en blanding af nemt og ikke nemt. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at vinde 3-0 ud over Brentford er et virkelig godt resultat, men er det timingen, der også har lidt været med, hvornår du møder? Fordi de mødte også Bournemouth ret tidligt, altså under Scott Parker. Mm. Og sagde, at det var en svær kamp, der vil jeg så være lidt sådan lidt, jeg ved godt, når vi snakker Tottenham, at det var noget sværere for dem, så det er stadigvæk også et flot resultat, og det er det, de har holdt nogle af de her nuller, altså de har haft 4 ud af 6 kampe, har de clean sheets på udebane. Mm. Det er nok lidt det, der er mere imponerende, og Crystal Palace-kampen på det tidspunkt, det er heller ikke nemt, lige tager vi nævnt, og nu får de den her uafgjorte i forrige runde mod Southampton på udebane. Så nogle af de her kampe, og så kan man sige, de har mødt, de tabte til Manchester United ude, men dem, de har vundet, altså den der Tottenham og Liverpool, hvor de har vundet hjemme over de andre svære hold, det er jo hjemme, ikke? Altså det er ligesom det, der er i, at der er mange, mange kampe endnu, og det tror jeg lidt, det er sådan, det kan godt være, det er, at man lyder lidt ligesom Peter Kær nu, og bare sidder og ikke et ondt ord om ham, ham kan jeg faktisk godt lide.
Ja.
Men du ved, hvor man kommer med alle parolerne.
Alle flosser, ja.
Det er en lang sæson, der er 38 kampe, der er, altså,
de bolden skal er rundt, ud af, ja, 22 mand.
De skal spille ud af og hjemme, ikke? Altså det er sådan lidt, men det er lidt derfor, at bliver nødt til ligesom at sige, men jeg er ikke, at jeg tror simpelthen bare med alt taget betragtning, så skal der, som du selv er inde på lige da du startede der, det er nok ikke et spørgsmål om, hvor god Arsenals sæson bliver, for at de skal blive mester. Det er nok lige så meget et spørgsmål, hvis ikke mere et spørgsmål om, hvor dårlig City skal blive. Fordi der er bare forskel på spillerne, erfaring og meget andet. Så hvad der skal til, ja, held og meget af det. Men jeg er ikke i tvivl om, sådan som det ser ud lige nu i hvert fald. Og jeg tror også, de sidste to kampe, som du nævner her, det kommer også til at være ret afgørende, fordi hvis de så kun kommer ud med 1 point, så er det sådan ligesom, så er den gode start ligesom, så går de til VM, det hele stopper på sådan en eller anden med følelse. Altså, jeg kunne nok mere forestille mig 3 point i det her. 4 vil være godt, altså ret godt faktisk. Mm. Men altså, ja, jeg tror bare, det er stadigvæk, det er nok dem, jeg ser som den bedste udfordrer til City.
Ja, det er vildt. Altså, jeg er helt enig. Og det vilde er, hvis du havde fortalt mig det før, så ville jeg have sagt, før sæsonen gik i gang, så ville jeg have sagt, synes jeg måske lige, vi skal, der er stadigvæk nogle huller i Arsenals trup, og det synes jeg stadigvæk, der er. Ja. Men det, altså, jeg havde ikke forudset, at Liverpool ville falde så meget sammen. Heller ikke Chelsea, de kan nå, altså du ved, der er stadigvæk, vi ved, hvor svært det er at hente point på City. Så længe du ligesom, altså nu er vi netop ude i sådan noget Peter Kær-floskler, men så længe du kan, jo længere ind i sæsonen du kan holde dig foran City, til når de kører på den der, på et eller andet tidspunkt, hvor de kører City det der 10 games run, hvor de bare vinder. Jo længere du kan presse den, jo mere en chance har du. Men hvis du allerede nu efter 12 kamp er 10 point bagud, eller et eller andet, jamen så kære venner, den er død. Altså.
Ja, de har, man skal også huske, de har, nu havde de jo, altså, de tabte jo til City i den her forunderlige, mærkelige kamp på Emirates sidste år, ikke? Hvor de virkelig spillede godt, indtil de blev 10 mand, og det de har 2 City-opgør, det bliver også afgørende, for taber de begge 2 til City, eller kun får et enkelt point der, så er det jo også svært i sig selv, men det var jo Gabriel, der blev smidt ud der, så de sådan touche lidt på og sige, hvad bliver deres udfordringer af ting, der måske kommer til at spænde ben for det, hvis det er noget for egen række. Og derfor uden bredden, der vil jeg jo sige, jeg forundrer mig stadigvæk over Gabriel, fordi han var også ved at koste dem igen den her gang. Og det er, altså, det undrer mig lidt, at man må kigge på, at det er vigtigt at have Ben White som højre bak, og så kan man leve med det, der sker inde i midten.
Altså, jeg tror simpelthen, det der sker, det er nemlig, eller det er det der med, at du har en falsk højre bak. Altså, du har en central forsvarsspiller, der kan spille højre bak, men som kan rykke ind, så det bliver den her skæve 3-4-3 en gang imellem. Altså, der lidt ændrer sig, når de angriber, så kan den rykke ind. Hvis du placerer en straight-up højre bak derude, jamen, så bliver du meget mere låst i dit forsvar. Det tror jeg er en del af det, vi ser. Og så mangler du lige præcis, for så bliver det nemlig Gabriel. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor man som Arsenal-fan rigtig godt kan lide ham, fordi han kan være virkelig fantastisk. Men han er jo også bare altså et omvandrende rødt kort, eller kommende rødt kort. Altså, han laver nogle ting en gang imellem, hvor man sidder og tænker, og det er altså, det har jeg, jeg ved, der er også Arsenal-fans, der er med mig her, altså ryster på hovedet, men lige nu har de så ikke alternativ til ham.
Nej. Og netop også fordi, at de har brug for at sætte Ben White på højre bakken, eller Tomiyasu for den sags skyld, og så skal der roteres lidt, for at de også har friske ben. Og så må vi jo sige, nu er Elneny skadet, så der er jo nok også lige den der, vi snakker om det der 4-kløver, ikke? At det er en 30-årig Xhaka, en 30-årig Elneny, som nu er skadet. Det er, hvad hedder det, Sambi Lokonga på 23, hvilket jo også er sådan lidt en udfordring. Han skal jo ligesom også steppe op og være god nok til at træde ind. Det er det her drop-off, vi snakker på. Men det, der også skal blive afgørende for sæsonen, når vi snakker om, at jeg vil sige, det er 2 ting. Det er den her med Gabriel er lidt et problem, og en liability ned i forsvaret. Men det er også den der sag med Partey. Vi aner ikke, hvor den ender. Fordi hvis den ender på den skidte måde,
fængselsdom, ekskludering, who knows, hvordan kan ende med.
Ja, eller bare et eller andet, der gør, at klubben vil suspendere ham af med ham, gør et eller andet. Så hvad hedder det, så står man også lige pludselig der, og har man penge til det, og har man ikke, fordi nok har man kunne bruge nogle penge, og man har også virkelig investeret under det her Teta run, men kan man tåle lige at smide en 50-60 millioner pund spiller på porten, og så købe en ny af samme kvalitet.
En anden ting, som jeg vil sige godt kunne gå hen og blive, og det kunne jeg have svoret, jeg ville sidde og sige det her, men Granit Xhaka kan faktisk godt gå hen og blive ret afgørende i det her. Fordi i den nye rolle, han har fået, som er jo er, hvor han jo ikke bare, han kan jo ikke bare erstattes af nogle af dem, du nævnte der, Lukonga, eller hvem har det ellers på den defensive midtbane, Elneny. Han er jo meget mere i en eller anden underlig 8'er-rolle nu. Så hvor længe kan han holde den form kørende, han har kørende lige nu? To, har man en 1-1 erstatning for ham, for det mener jeg ikke, man har. Hvis man lige pludselig, hvis det er Smith Rowe, du smider derned, så mister du noget på fysikken. Så der er også noget, der, og så igen, ja, nu lader det til, at han finder sig lidt bedre her, fordi, så vidt jeg husker, han har ikke fået et rødt kort endnu i den her sæson, men det er også en ting, jeg kan godt tage fejl der.
Men det er faktisk, jeg tror, at mange Arsenal-fans vil hive fat i dig der og sige, at det er ret lang tid siden, han har fået et rødt kort, hvorefter vi nok vil sidde og sige, at det er også et mirakel nogle gange. Og når vi siger rødt, så det behøver det ikke være straight up rødt. Et dobbelt gul, det har han nok sluppet for en del gange i sin karriere, må man sige. Men er det ikke det, vi skal lukke med at sige? Altså, det er sådan lidt en analyse af, hvad der skal til, og hvad der måske er svært, men den store ros til Arsenal, fordi vi er... Altså, jeg synes, det tegner et klart billede her. Der sker meget efter VM, det er der heller ikke tvivl om, og det januarvindue kommer til at være altafgørende, hvem der handler tidligst og først og får gjort, og så videre. De udskudte kampe bliver vigtige. Og så tror jeg også, det bliver vigtigt sidst på sæsonen, at hvis Arsenal kommer langt i Europa, så begynder de at møde nogle hold, hvor de skal afgøre, om de vil bruge en stærk lineup eller ikke en stærk lineup. Vil I langt, som I rigtig langt, eller hvad vil I?
Og hvor ligger man i tabellen på det tidspunkt?
Ja, det er nemlig det. Det kan jo også være, at man er super heldig, at de gange, man ikke har midtugekamp, der har du topkamp, når de gange, hvor det... Ja, kan lade sig gøre og slappe lidt af, så passer det.
Og man kan sige, der er jo ikke noget i vejen for at være held. Det kræver også held en gang imellem. Altså, så det er også helt i orden. Ja.
Men jeg tror faktisk, hvis jeg sådan lidt slag på tasken, hvis du kommer bare delvis langt i cupturneringer, også de hjemlige, skal vi sige en kvart til en semifinale, bare i en af dem, og du er med i Europa, og du har Premier League, så har du ret presset program selv i foråret.
Som i forvejen bliver et rigtig presset program.
Ja, så snakker vi mange midtugekampe, og vi har jo hele den her, skal vi kalde det dronningerunden, der er udskudt, ikke? Altså,
lad os hoppe videre til Brighton, der hjemvandt 1-0 over, eller sådan noget, 4-1 over Chelsea. Der er to fun facts med den. Det var Roberto Di Zerbis første sejr med Brighton, men det var også, paradoxalt nok, Brightons første sejr over Chelsea. Og hvem er det nu, der er manager lige nu i Chelsea? Det er Graham Potter. Så det var bare sådan et mismatch, eller klassisk, hvor alt gik lidt op i en højere enhed.
Og det er kun en uge siden, vi snakkede om, Graham Potter kun tabte sin første kamp mod Dynamo Zagreb, og det var begyndt at køre, og vi havde lidt ros for ham. Men jeg synes bare, det her var jo en ting, var min Chelsea-kollega. Vi skrev lige lidt sammen i dag, hvor han sagde tillykke med sejren, og jeg siger, ja, det kan jeg jo ikke sige tilbage, og man skal jo huske at score nok mål, så grinede han lidt og sagde, vi var faktisk dem, der scorede flest mål i den kamp. Hvilket er rigtigt nok, Chelsea scorede 3 mål i kampen. Det var desværre kun et af dem, der var i det rigtige ende af banen. Ja,
det er også uheldigt.
Det må man sige. Men der er jo lidt noget løjerligt noget, ikke? Fordi altså, en ting er, at de får virkelig også klaps, hvis man kigger på XG'en i det her, så var Brighton bare, altså, de kreerer virkelig mange chancer mod det her Chelsea-hold. Altså, det er næsten sådan, hvis du har givet mig XG-staten, så har jeg tænkt, Chelsea har fået en mand udvist, eller et eller andet, når man ser det her, ikke? Altså, jeg er godt klar over, at man kommer foran, og der sker nogle ting for Brighton, hvilket så giver de her kontramuligheder undervejs. Men altså... Ja, når man så kigger lidt ned over det her med Chelsea under Potter, så er der også lidt nogle cracks i den her overflade. Altså, der er jo den her 2-0 ud mod Aston Villa, hvor de også bliver kørt fuldstændig bagud, og Aston Villa bare ikke kan score, selvom de kreerer sådan set 2,5 XG. Brentford var også et helt mål bedre i XG-forskel, men den ender 0-0. United var også bedre på den parameter. Så der har været nogle af de her kampe, og hvis man kigger på tabellen, som inkluderer Tuchels periode også, så skulle, og det hele det skulle have været efter de her famøse XG-ting, så skulle Chelsea have haft minusmålscore, og så skulle de have lagt på en, hvad bliver det, 13. 14. plads. Det siger lidt om, at de har overpræsteret ret meget, samtidig med, at de egentlig stadigvæk åbenlyst også har nogle problemer.
Men der er også, vi må også bare huske på, og det er jo lidt der, hvor jeg håber virkelig, at Todd, what's his face, den nye ejer i Chelsea, at han har...
Todd Gihi, er det ikke sådan?
Jo, lige præcis, han har is i maven nok, fordi, altså, hvis du kigger på Graham Potters tid i Swansea, hvor han kun var et år, og hans tid i Brighton, så gik der altså begge steder næsten, så vidt jeg husker, jeg er ret sikker på, nærmest sådan et par måneder, næsten et halvt år, før det rigtig begyndte at klikke. Fordi det er en lidt en anden spillestil, og han vil have sine spillere til at performe på en helt anden, på en rolle, de ikke er vant til og sådan noget. Og spørgsmålet er, altså, og det jeg sidder ikke og siger, at Graham Potter blev fyret i Chelsea. Jeg tror faktisk, han blev en succes. Men spørgsmålet er bare, hvor meget is i maven har ham her, Todd Gihi? Fordi vi har også set ham være lidt en gung-ho kind of guy, der svinger om sig med fyring og alle mulige underlige ting. Så jeg tror, vi kommer til at se lidt transfer her fra Chelsea side her til vinter, men er det nok reelt i virkeligheden måske først er til næste sommer, at vi ligesom begynder at se det her Graham Potters Chelsea, hvis vi skal kalde det.
Ja, nu skal jeg lige prøve at tjekke her. Jeg kan se, Koulibaly skal jo desværre også til VM for dem, fordi det bliver jo noget af det, altså der alle de tilbageværende spillere kommer jo nok til at spille meget, og det kan jo være en fordel af sådan en som, med mindre at Gareth Southgate, han får et hjerteanfald og faktisk, hvad kan man sige, får ild til hjernen igen. så han begynder at udtage nogle Conor Gallagher, det er et eller andet med, jeg tror, der rygter om en eller anden 50-mands indledende trup nu her.
Fra, det lyder meget rigtigt.
Ja, og så bliver den bare skrumpet ned nu her. Det var jo ikke længe, inden de faktisk skal aflevere.
Ja, det er jo stort set nu nærmest, ja.
Men der kunne, altså, det kunne være en fordel for Chelsea i hvert fald, hvis sådan en som Conor Gallagher får lov til at blive tilbage. Kovacic kunne nok også være en fordel, men uden tvivl er han med. Kante misser VM lige meget hvad, så han kommer nok til at skulle genoptræne i perioden, men også få lidt tid under, forhåbentlig, for Chelsea under Graham Potter.
Ja.
Jorginho, ja, Italien skal jo ikke med. Mason Nej. Mount skal med. Kai Havertz skal med. Der er jo nogle af de her, Sterling kan man heller ikke undgå, skal med, og Pulisic. Så der er egentlig ret mange, der skal undværes. Men hvis han har nogle stykker, så tror jeg godt, vi kunne se tegningerne til noget hen ad vejen, at det kan hjælpe med den her vinterpause. Og så tror jeg, at dem, der... Det bliver tegn på det i hvert fald, hvis den der første kamp på Boxing Day... er det ikke først 6-7 december,
jo,
der er...
Jo, 6-7.
Der er to fordele. Det her, England ryger hurtigt ud, så er man nok rigtig glad. Men de her spillere, der er tilbage, som har en vis kvalitet, der bare ikke kom med til VM, hvis de begynder at starte de første par kampe, der er juletiden, så er det også fordi, at det er det, han har arbejdet med. Men der er, altså jeg tror bare, at konklusionen er, at der virkelig skal arbejdes meget mere fra Graham Potters side. Du siger også, lad det lige nu gå noget tid, og selvfølgelig skal der også gå noget tid. Den måde, man fyrer Tuchel på, vi var meget inde på det, at der var jo også... Det var ligesom hans tøven og ageren, der gjorde en masse ting, men det var også meget klart og tydeligt, at Todd, nu Cowboy Todd, skal ikke bare kalde ham Cowboy Todd, det var ret tydeligt, synes jeg, at det var det, han ville, og, ja, og derfor er han meget hooked på det her Graham Potter-ting. Og vi kan jo ikke anden kigge på førerholdet i Premier League og sige, Det kan svare sig at give en manager tid.
Ja.
Det er næsten, altså, det er næsten altid det, altså, den bedste løsning. Det skal dele med være ringen, hvis du skal fyre dem meget hurtigt. Altså, det, så er det Watford i hvert fald.
Vi skal lige om lidt tale om en fyring, jeg synes, jeg var rigtig glad for at ske det. Men før det, så synes jeg, vi skal lige afrunde her med, vi har et spørgsmål, og Brighton, jamen altså, det vi ser for Brighton lige nu, det var jo lidt det, man kunne læse sig op til, at man fik med Roberto Di Serbi. Altså, der er mange mål, og det er ikke en defensiv, der er verdens bedste, der bliver lukket ind. Jeg bliver sådan lidt, jeg vil ikke sige irriteret, men jeg vil godt lige påtale de der folk, nu jeg læste om det så var Mirror eller et eller andet, der skrev, at den her genistreg, han havde gjort ved at sætte, Leandro Trossard op som nier, hvor jeg siger, det gjorde Graham Potter egentlig også, så det er der egentlig ikke noget, altså han spiller bare mere nu som en klassisk nier, ikke som en eller anden falsk nier, men altså, lad nu det være det. Magnus Brabrand har et spørgsmål, faktisk to. Han skriver, Mandi synes at have tabt pladsen i Chelsea. Skal han videre, og er der en oplagt aftager i Premier League? Så har han et større spørgsmål angående, hvilke hold vi tænker, der skal have en ny målmand. Den tænker vi venter med til en af de her et eller andet optakt efter eller måske næste gang. Angående Mandi... Ja, det er sådan lidt en spøjs situation. Jeg synes bestemt ikke, han er færdig i Chelsea. Lige nu handler det nok bare med, at det er en klassisk ting, at der kommer en ny træner ind. Det nemmeste, han kan gøre, det er ligesom et eller andet for at vise, at det her det nu er hans hold. Så giver han Kepa en chance, og der må vi jo sige, det Kepa præsterer lige for tiden i Chelsea, det er jo fantastisk. Så jeg synes egentlig, det giver meget god mening at holde på ham. For ellers, om der er oplagte aftager i Premier League, ja, der er masser. Han er en af ligaens suverænt bedste målmænd, så der er masser, der jeg tænker gerne vil have ham.
Jo, men jeg synes også, ligesom det der, kan du huske i starten, hvor vi jo snakkede lidt om, at han havde sine problemer, når han skulle ud i feltet, altså de her, især mod friløbere, eller de her semifriløbere, der nogle gange kommer. Og det synes jeg, det er jo de problemer, der er lidt dukket op igen. Der var enkelte tidspunkter, hvor han så lidt shaky ud, men der var bare så lang en periode, hvor han lignede det mest stensikre, altså sikre hænder, fødder, alt. Ikke?
Det, der er problemet for en Mandi, det er, hvis du kigger på, at igen, når vi taler top 6, så taler vi sådan, altså de økonomiske top 6, så kan jeg ikke se nogen af dem, ikke engang Newcastle. Altså, du ved, Arsenal har ikke brug for ham, City har ikke brug for ham, så skulle det være Spurs, men det kunne godt være måske, United har ikke brug for ham, Liverpool har ikke brug for ham, så er det på et punkt, hvor han skal tage en hylde ned, hvis ikke han skal til Spurs, og der er selvfølgelig noget Chelsea-Spurs her, som er sådan lidt...
Det sker ikke.
Nej.
Så, nej, men du skal også tænke på, at mange de er 30, ikke?
Ja.
Det er ligesom bare det.
Ja.
Så, ja.
Så synes jeg, vi hopper videre til Spurs. Der vinder 3-2 over Bournemouth. Surprise, surprise. Det er her, hvor jeg var inde på. Jeg synes, at en fyring gav mening, selvom den kom meget tidligt. Men Jens, kan du ikke lige snakke os igennem selve, hvad der skete i kampen?
Jo, det var skide godt efter en time. Det spørger en Spurs-fan. Ej, det var bare typisk, egentlig så starter Bournemouth sådan, de har lige et skud at teste lidt og gøre ved. Det er den klassiske Viborg Stadion, stor stemning. Vitality Stadion.
Ja, sådan, det Vitality.
Det Viborg Vitality, potato, potato.
Samme størrelse.
Ja, cirka, det passer nok meget godt, ja. De får slået de her kontra, de får udnyttet... Det er lidt det her med, vi snakkede om krisen sidste gang, eller de problemer, Tottenham har. Krisen, må sige, det overkom de jo ved at vinde det her 0-2 mod, hvad jeg stadigvæk mener, er et af de tre dårligste hold i Premier League, til trods for din ros af Gary O'Neill, den nye manager.
Jamen, det er vi enige om. Altså, det er en af de suverænt dårligste hold i ligaen.
De er stadigvæk, altså vi snakker om de her expected points under Chelsea og Arsenal og så videre. Altså Bournemouth er dead last. Det sagde vi også sidste runde, og det er de stadigvæk i forhold til expected points. Så det var, jeg var ikke overrasket over, at de kom foran 2-0 på ikke særlig meget XG, særlig mange chancer, særlig
men
meget
Jens,
kvalitet.
Men, Jens,
men det kommer bare.
Det er jo derfor, jeg godt kan lide dem. Det er det her, vi er ude i sådan noget Sean Dyche Black Magic, det der sker ved det her Bournemouth. De point, de henter hjem, skulle de ikke være i stand til at hente hjem? Nu får de så heldigvis heller ikke noget her for dig, men man kan sige...
Ja, men det er jo det. Altså, det er jo nærmest, vi kommer Burnley, ikke? Mm. Altså sådan... Sean Dyche-agtige højmænd inden foran og fysik og så videre. Men man udnytter de huller, og det er lidt som om det her med et af problemerne med Tottenham er, at hver gang de prøver noget nyt eller gør et eller andet, så er det som om, at så kommer der bare et nyt hold, der siger, så finder vi de fejl og udnytter og løber rundt og gør ved. Men at man så først dukker op efter en time eller i anden halvleg, er også ved at være sådan lidt et klassisk syndrom, man kan huske helt tilbage fra Pochettino-tiden, synes jeg, at det var tit, man sad, hvis man bare gik, altså, som fan sad man og tænkte, 0-0 ved halvleg, det er fint nok, så er vi det mindst ikke bagud og skal bruge tid på at hente det, og så klarer vi det i anden halvleg. Og det er jo et vildt godt comeback, og det er to mål igen fra standardsituationer, så jeg tror, de er oppe på 9 mål fra hjørnespark i den her sæson, hvilket jo er fuldstændig absurd, og er klart det bedste i Premier League på den statistik. Så altså, det var bare en af de kampe, og så altså, det var da fortjent mål på mange ting. Og så fik man endnu en gang bekræftet, at ham der Emerson Royal, han skal ikke spille fodbold.
Jeg har en lille stat her på Gary O'Neill, der er caretake manager for lige nu for Bournemouth, fordi de ikke har fundet nogen anden. Scott Parker, han fik 4 kampe, vandt 1, tabt 3, så blev han fyret. Det er en points per game på 0,75. Gary O'Neill har nu været caretake manager i 9 kampe, vundet 2, uafgjort i 4, tabt 3. Det er 10 point ud af 27 mulige. Det er 1,1 points per game. Det er nok til at overleve. Jeg har lidt anden sjov stats, jeg lige sad og kiggede på de her Bournemouth her. Altså, det er jo, altså dem. Kiefer Moore har scoret 3 mål. Han er 1,96. Philip Billing har scoret 3 mål. Han er 1,93. Dominic Solanke har scoret 2 mål og lavet 3 assist. Han er 1,87. Altså, det er et lokum af et hold, det her. De store drenge. Jeg kigger lige på, hvem den... Altså, de har selvfølgelig nogle... Den laveste spiller, det er nogle... De spiller sgu ikke engang. Hvad har vi? Der er folk, der spiller ret fast. Ja, det er en defensive midtbane på 1,79. Så det er basically mig. Altså... Ja.
Hvis vi kigger lidt på Bournemouth hurtigt også og siger, hvorfor er det stadigvæk... Altså, de ligger hvad? De har 13 point, så der er kun 2 point ned til Leicester, der har 11. Og den bund, den ser altså mere spændende ud for hver uge, der går. Ja. Altså, det stikker af. Altså, det er godt nok blandet, hvem der kommer til at ligge dernede. Jeg tror, at Wolves, de nok skal få sig en god tur under stregen sammen med Forest, men...
Vi er jo der, hvor nærmest Everton og West Ham nu kan ende med at blive rodet ind i det der. Det tror jeg ikke, de gør, men altså, det er så åbent lige nu.
Selv Brentford, ja. Vi snakkede om det for et par udsendelser siden, at det her med, at der skal ikke mange dårlige runder til, så er du lige pludselig bare dernede. Men det her, hvis vi kigger på de 3 sejre, de dog har fået, ikke? De vandt 2-0 over Aston Villa i første runde, var det vist. Og så er de vundet over Leicester, og så er de vundet ud over Nottingham Forest. Det vil sige, nogle af de hold, de har klaret sig bedst imod, har de gjort det på hjemmebane. Det mangler så på udebane. De har kun vundet over hold, der ligger under dem. Og så har de godt nok fået point ud mod Newcastle, hvilket er flot, ud mod Fulham og hjemme mod Brentford, også som ligger over dem. Det er sådan lidt... Tror man, de kommer til at vinde hjemme over Chelsea og Newcastle og City og Fulham og alle de her... Jeg tror bare, når jeg kigger på det, at det har måske været lidt held, at lige præcis de rigtige modstandere har de haft på hjemmebane.
Jeg vil faktisk godt køre lidt modargument mod den der. Jeg er helt enig med at de kampe, de har vundet og tabt, at husk på, at det er stadig samme Bournemouth, der har tabt 9-0. Men de har heller ikke... De hold, de har tabt til, det har alle sammen været hold, der har ligget over dem. Det giver sig selv, når man ligger der, hvor man ligger. Men min pointe værende, De laver lidt den her, vi snakkede nogle gange, der var under Rafa Benitez, der havde, eller Newcastle under Rafa Benitez, hvor det her, de kunne tabe så mange kampe, og så vandt de kampe, de skulle, eller de tabte i hvert fald ikke de her 6-points-kampe. Er man vinder over Leicester, Nottingham Forest, Villa kan så ende med, men i hvert fald Nottingham Forest og Leicester, det i sig selv er så satans vigtigt, fordi det gør, at de her hold ikke kommer over dem. Det samme med at spille uafgjort med Wolverhampton, der også kan ende med at blive rodet ind i det her.
Men det er så på hjemmebane mod Wolves, ikke? Det er sådan noget, der virkelig skal vindes.
Ja, det er vi så enige om.
Og det er jo sådan lidt, kunne man spille mod Leicester 2 gange i streg, når de har deres dårligste periode på hjemmebane, så havde det jo været en kæmpe fordel, men det kan du bare ikke.
Nej, fordi næste gang du møder Leicester, så er de bedre kørende.
Det er de da den 8. april, ikke?
Ja.
Du har, de har, nu skal jeg se, den er sat til, har de 3 kampe tilbage? Det har de. Det er nogle af dem, der har, nej undskyld, de har 2. Mm. De skal møde, Leeds på udebane. Og så skal de møde Everton på hjemmebane.
Ja.
Og 0-1 point i dem. det er faktisk, det er noget lort, for at sige det lige ud. Og især den der Everton-kamp på hjemmebane, fordi så er det endnu en hjemmekamp, man ikke har vundet over dem, man skal vinde over, og som har en chance for at vinde over, fordi, ja, det, der er ikke andet at sige, at Bournemouth, når de skal have det der kæmpe run i marts-april, hvor de nærmest skal møde alle dem, der ligger under stregen og nedenunder dem lige nu på udebane, det bliver altså, det kommer til at trække tænder ud.
Tirsdag i Stoke. Vi undgår altid nedrykning.
Yes, og vi er tilbage igen. Vi har fået et spørgsmål her fra Magnus Brabrand. Vi er altid lykkelige over, når du skriver til os. I andre må naturligvis også godt skrive. Magnus kan bare ikke holde sig selv tilbage, og det er vi glade for. Han skriver, muskelskader og anden overbelastning synes så småt at fremkomme. Ligaen er begyndt at blive mere komprimeret end vanligt. Lige om lidt holder Premier League forlænget landsholdspause, hvorefter der følger et uhyrligt tæt program. I det perspektiv, hvor vigtigt bliver det kommende transfervindue, og hvilke klubber bør især kigge på at styrke bredden? Man kan sige, vi har allerede taget Arsenal, som jo ellers ville være oplagt at tale om her. Det er virkelig et hold, der skal styrke bredden, fordi hvis de vil det. Jeg vil godt smide Newcastle i hatten her. Både fordi vi ved, Newcastle kommer til at handle, men jeg synes også, at i Newcastle kan du virkelig snakke om, at de har en startelver, der måske er til, ja, who knows, 7. plads, et eller andet, op, selvom det ligger på en 4. plads lige nu. Men der er godt nok et drop-off-punkt der.
Men Newcastle, fordelen er jo så, at de har få landsholdsspillere, ja. Ikke? Altså, det er måske Sven Botman, der skal med Holland, Nick Pope skal med England, det tror jeg ikke ligefrem, altså, det værste, Nick Pope kan slide, det er vist hans kuffert. han kunne egentlig godt starte, men lad os ikke bare være helt ærlig, det er nok overbelastningsskader, målmænd.
Ja, men han kommer heller ikke til at starte. Det er fordi, han er så stock-konservativ, Southgate, så han kører med Pickford, medmindre der sker et eller andet fuldstændig vanvittigt.
Ja, vi kunne måske godt forestille os, at Trippier kunne komme med. Bruno Gimenez kommer med Brasilien, er jeg ikke i tvivl om. Så skal se, Joe Linton, gør han det? Næh. Almiron, det kræver Paraguay med, det mener jeg ikke, de er. Skotland er ikke med. Saint-Maximin måske?
Tror jeg så, heller ikke. Tror jeg, der er kamp om de pladser.
Sverige er ikke med, har jeg fået bekræftet af svenske kilder. jeg stoler også på Wikipedia, det er heller ikke det. Og så er der nogen, der snakker om, at Callum Wilson kunne være dark horse til at komme med, men det må vi se. Han skal nok komme med i den der 50-mand. Ja. Men jeg tror, du har ret i, at de godt kunne bruge det i forhold til generelt at kunne komme igennem sæsonen, for det bliver hårdt. Fordi sådan, man skal tænke på, det der bliver hårdt for Newcastle, det er, at de vil nok gå lidt efter en pokalturnering.
Ja.
Men mindre de ligger så godt i top 4, at de simpelthen skrotter en FA Cup og Liga Cup. Men det vil bare være en gateway til hurtige pokaler og alt muligt andet. Og hvis de bare kommer halvlangt, som vi også siger om nogle andre, hvis de bare kommer halvlangt, så begynder de ligesom at presse deres trup noget mere. Og det har vi godt nok tit set mange hold, at når pokalturneringen begynder at køre, så er de så dodgy i ligaen. Det er helt vildt.
Ja, og man kan sige, det der jo også er altså for Newcastle, det er, at vi ved jo, at det her Newcastle-projekt, de prøver jo, de siger jo, at de vil tage det stille og roligt, og de vil bygge op. Men altså, hvis de nu ender med at ligge, lad os sige, inden for en top 4 plads, eller faktisk på 4. pladsen, når vi rammer den her landsholdspause, så, eller for den skyld, når transfervinduet starter, så er der no way in hell, at de ikke kommer til at købe ind til noget der. Så det bliver i hvert fald et hold, men det er mere baseret på deres fremtidsplaner med den pokal, du også er inde på. Er der ellers nogen hold, du tænker?
Ja, altså, du ved ikke så meget, om det kun er muskelskader. Det er sjovt nok, så er både Kulusevski og Richarlison ude med muskelskader. De har jo en vis god bredde nogle steder på nogle områder, hvis man kan sige det sådan, Tottenham. Men det er lige så meget, at de skal... Det er måske ikke så meget på grund af muskelskader generelt og skader. De mangler nogle spillere, der er kreative. og som kan nogle ting, fordi de er meget låste i deres, hvad kan man sige, metoder i kampene. Så det er i hvert fald også vigtigt, foruden selvfølgelig skader. Men jeg vil nok tænke Liverpools midtbane især. Altså man får Arto Melo ind, der bliver skadet lige med det samme. Ja. Vi har været igennem det der, at der er nogen, der er nærmest er kronisk skadet, og nogen af dem er vi ikke engang overrasket over, hos Oxlade. Men de må kigge sig selv meget i spejl, Liverpool, og finde ud af, hvordan de løser de problemer. Og det, ja, Fabinho skal jo med Brasilien. Man må håbe, Liverpool må sidde og krydse fingre for, at både England og Brasilien ryger hurtigt ud. Det vil være godt for
dem. Ja, eller at Trent Alexander ikke bliver udtaget til det engelske landshold. Altså, det ved man jo
heller. Men det er jo næsten, det giver sig selv. Altså, det kunne jeg næsten forestille mig. Holland skal vel også tidligt ud, hvis de skal have det godt, ikke? Så
Nå, men at du siger ikke, han har jo ikke været udtaget nu her, Trent Alexander, hvor han jo konsekvent har taget Reece James med i stedet for, men må ikke han tage med, i hvert fald i truppen under alle omstændigheder.
Jeg forstår simpelthen, altså igen, nu skal vi ikke snakke for meget England, men den der Alexander Arnold, det er den mest kreative engelske spiller over de sidste 4-5 sæsoner. Ja. Og han kan spille et andet sted på banen, hvis det er det, du vil have. Ja. Altså, han behøver ikke at starte inden. Altså, man sidder bare tilbage og tænker, nogle af de store problemer, England har haft, har været kreativt.
Ja.
Og det har været, når de først er kommet foran, for så at komme bagud, så har de været helt låste. Og der ville det jo være perfekt at smide ham ind, og der måske smide ham ind så bare som en højrekant, der bare, du ved, ikke lave anden bare at lave the good crosses hele tiden. Men det her spørgsmål fra Magnus er jo også måske møntet på resten af ligaen, end bare lige toppen.
Jeg vil sige sådan et hold som, altså som Brighton, det er mere forstået som, at altså, de skal have indkøbt lidt mere til bredden, fordi de skal have nogle spillere, der kan spille flere positioner, altså samtidig, så de kan, det vil give De Zerbi lidt mere en rotationsmulighed, for lige nu der, altså når man nærmest bliver tvunget til at spille med, altså med, hvad hedder han, med Danny Welbeck op i angrebet, når Trossard ikke kan, det er altså et drop-off-punkt, altså der sker det, og det samme med Pascal Gros, hvis Pascal Gros ikke spiller, så bliver han nødt til at flytte rundt for at få det til at passe med nogle andre, og det er, ja, altså, der er rigtig mange af de her spillere, der er på det her Brighton-hold, der var faste spillere, da de lå og konsekvent kæmpede om overlevelse sammen med Chris Hughton, altså en Solly March for eksempel, hvor man sidder og tænker, altså, hvis de gerne vil blive op i en top 10 for eksempel, så er det nok der, man skal begynde at investere lidt i nogen. Lave lidt det man kan i Brighton. Hente nogle lidt underlige spillere ind og få det til at virke.
Ja, man kan sige, det er nemt bare at gå hele listen igennem, fordi der er meget, det er jo ligesom noget af det, der kendetegner de mindre hold i Premier League, det er jo, at bredden ikke er det samme. Men hvis man skal anfægge, hvor der er nogen, der måske har, ligesom vi snakker tit, vores nye ting er drop-off, åbenbart.
Ja, yeah, apparently.
Men det giver meget mening. Nu kan jeg ikke huske, om tjekkerne skal med, men Declan Rice skal jo med, så West Ham vil jeg jo være bekymret for, hvis
han kommer hjem. Ja, både Kufal og
Suchek. Ja, det er jo det, nu skal jeg se, tjek er ikke med. Det er også, det er, hvad det er. Det er så godt nok, så kan de få et hvil, men det er så lige, hvor man sidder og tænker, at de er blevet lidt bredere i truppen af West Ham, men lige præcis Declan Rice kommer til bare at få så mange kampe, for han skal spille alt for West Ham, for at det fungerer, og han er fast mand på det engelske hold, sådan som jeg ser det. Så lidt af en udfordring.
Men der er jo andre hold, hvor jeg sidder og kigger på, at det ikke handler om, at de skal købe ind til bredden, men så, altså, du ved, sådan et hold som, lad os tage Crystal Palace, Leeds, Aston Villa, Southampton, sådan set også Leicester, der vil jeg tænke, de skal ikke købe ind til bredden. Når de skal købe ind, så er det fordi, de skal have nogle spillere, der skal kunne gøre, altså der skal være startspillere, der gør deres hold bedre, fordi de spillere, de har, er egentlig generelt, måske lige med en lille forskel på Leicester, men resten er generelt af den samme klasse alle sammen. Så der er jo hold, der ikke behøver at gøre det, men altså, der er fandme også hold, der er ved at være presset.
Ja, yeah, jeg tror, det dækker sådan nogenlunde uden, at det spørgsmål kunne reelt set også fylde en hel udsendelse.
Ja.
Men endnu en gang tak til Magnus for et af de mange gode spørgsmål. Der er jo et hold, som vi har rost til skyerne, eller er begyndt at gøre, og skal til at gøre, men vi skal lige måske finde ud af, og det er ikke Arsenal, vi kan ikke snakke om dem to gange, Thomas, jeg ved godt, du gerne vil.
Nej, så lad os snakke om dem, jeg ikke gider snakke om.
Ja, så se, vi er i samme båd, jeg tager lige en hver.
Nej, Newcastle.
Ja, 4-0 over Aston Villa. Aston Villa går fra at vinde 4-0 til at tabe 4-0. Det må man sige, det er nat og dag. New manager-viben er væk. Og sådan som jeg kan se det på XG'ene, så tror jeg, at vi skal sige, at 4-0, det var et fint resultat for Aston Villa også, for de blev kørt ud af St. James sidelæns og baglæns, og hvordan du ellers kan. Så det var, det var en magtdemonstration af, hvad Newcastle kan på dagene. Mm. Altså det her med, at det ikke er nok med, at de er stabile og har fået de her gode resultater ud over Tottenham, ud over Manchester United. Den eneste kamp, de har tabt er til Liverpool. Det her uafgjorte med City, hvor de endda får kæmpet sig tilbage. Og så står man også med, at de kan, det er nogen lymer også, på hjemmebane simpelthen spille som et tophold, der banker et bundhold. Det er eddermame et bredt spektrum af ting, de kan, når man så kigger på, at den her trup, spiller for spiller, der er de jo bare slet ikke, altså, der sniger de sig ind og laver den her, vi snakkede om i sidste uge, at det er, vi skal også huske, de overpræsterer, det er, eller de gør det bedre end forventeligt, spiller for spiller, fordi så meget har Saudi-pengene jo heller ikke købt ind endnu.
Nej, og jeg vil sige, jeg sidder lige inde på den, der hedder Huskort, hvor man kan kigge sådan lidt på, hvor mange gange spil, altså for eksempel, de har spillet 13 kampe, de har spillet 4-3-3 i alle de kampe. Hvis man kigger på den bagerste kæde, så er der 9 kampe, hvor den bagerste kæde har været præcis den samme. Kieran Trippier har spillet alle 13, det har Nick Pope også. Wilson har spillet 9 kampe op foran, altså det der også fungerer for dem lige nu, for Newcastle, det er lidt det der, vi også så i det Leicester-hold, ikke? Jeg på nogen måde skal sammenligne de andet end. Det er et hold med et vis aldersmæssigt niveau af spillere, som ikke har så mange andre kampe, så de kan bare spille den samme, mere eller mindre den samme opstilling hele tiden. Og det gør bare, at det her fra kamp til kamp bliver den her startelver bare bedre og bedre. Og så har de bare nogle af de her, altså specielt sådan en som Almiron, synes jeg jo, har jo fået sådan en second youth, eller hvad man nu vil kalde det. Sidst, det har tidligere været Saint-Maximin, der måske har været den ham, der hæv overskrifterne for dem. Men i og med, folk nu lægger lidt mere vægt på ham, nu ved man skal passe på. Det giver jo bare mere plads til både Almiron og selvfølgelig til Callum Wilson. Og vi ved, så længe Callum Wilson ikke bliver skadet, og jeg siger, så længe det ikke sker, fordi det kommer til at ske. Han har jo ben af porre eller et eller andet. Altså, amen, ja. Så længe han ikke gør det, så er han god for de her 10-15-18 mål, hvis han vel og mærke kunne køre en hel sæson uden. Så han skal nok score der målene, og når du så oven i købet har en Joe Linton, som jo også bare, altså, som nu også begynder at spille med i angrebet. Nu har han fået så meget selvtillid, så nu bliver han begyndt at blive rykket op. Jeg er ikke meget for at sige det, men det ser sgu bare lyst ud for det her Newcastle-hold, og jeg kan faktisk rigtig godt lide den måde, de har gjort det på. Altså, det er ikke, jo, de har brugt mange penge, men det er fornuftige signings. Altså, Nick Pope er et oplagt køb, Kieran Trippier et oplagt køb. Gimenez er jo mere sen af de der signings, for ligesom en ting er at hente en virkelig god spiller, men også for at vise alle andre, både spillere og klubber, at hey, ham kan vi altså godt hente. Så der er også spillere derude, der nu sidder og tænker, okay, en ret hård, hvis du sidder som spiller på bænken i Spanien, Tyskland, Italien, eller måske endda startende for et midterhold, jamen så har du lige pludselig nærmest et direkte vej til startopstilling i Premier League, hvis du signer for Newcastle. Altså det er jo lidt det, de er gang i. Så altså, well done them.
Ja, lige en sjov lille ting. Almiron er deres topscorer.
Ja.
Han har stadigvæk ikke lavet den assist.
Altså, jeg har ham jo på mit fantasyhold. Altså, lige, jeg er lykkelig over det. Han er nemlig begyndt at score en del mål for dem.
Men vi har jo sådan set egentlig snakket lidt om det, både før under Magnus' spørgsmål og nu. Men er de seriøse top 4 kandidater? Er det der, vi er?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved det oprigtigt talt ikke. Jeg vil alt i mig sige nej, fordi jeg tror, og det handler sådan set ikke så meget at gøre med Newcastle. Det handler bare mere om, at jeg kan ikke forestille mig, at både United, Chelsea og sågar Liverpool, der jo faktisk kun er 8 point bag Newcastle, at der er at alle tre af de hold, ingen af de tre hold skulle være evne at indhente Newcastle. Det har jeg simpelthen min tvivl om. Så jeg tror ikke top 4, men jeg bøjer mig hellere end gerne, hvis vi sidder til sommer og ser dem i top 4, fordi det, på den anden side ville det heller ikke, altså det ville ikke være, lige nu på stående fod ville det ikke være chok. Det ville det have gjort, da sæsonen startede.
Ja, altså jeg vil tage med, en ting er, at de mangler at møde Arsenal begge gange, det er en ting, men det der er det vilde er, at de har faktisk haft mange svære kampe allerede, altså ja. Tottenham ude, United ude, de mangler begge Chelsea-kampe.
Og de har kun tabt én kamp.
Ja, og det er ude til Liverpool. Så skal du tænke på, det vil sige, de har både af hjemmekampe, dog svære, men af de her store, som er ligesom det, de skal kæmpe for, hvor de skal kæmpe for at få de rigtig mange point. Altså, de har stadigvæk Arsenal og Tottenham og Manchester United og Chelsea og Liverpool hjemme.
Og man kan sige, St. James Park var i forvejen et svært sted at spille, når det gik af helvede til for Newcastle. Mm. Altså forestil dig lige 50.000 råbende Geordies, der står og skriger, så er det altså ikke det lækre, det dejligste sted at komme fra, lad os sige, et eller andet fancy London-hold.
Men det betyder også, at ja, de har Southampton, Leicester, Wolves i bunden hjemme og Leeds og sådan nogen. Og mange af dem, vi er jo ikke engang halvvejs igennem sæsonen, når VM starter, men det bliver sådan lidt en sjov en, at det her Newcastle, de får sådan en sæson, hvor de til at starte med møder rigtig mange af de store ude, og med rigtig mange af den nederste halvdel hjemme, og så bytter den om. Og hvad betyder det så? Ja. Er det så, er det en kæmpe fordel, eller bliver det super svært for dem at vinde ud over Everton, Brentford og Crystal Palace? Er det måske akilleshælen?
Men det kunne jeg godt tro, det ville blive, fordi hvis de på daværende tidspunkt næste gang, de skal møde, lad os sige Everton på udebane, eller endnu værre Brighton eller nogen af de her hold, som så nu skal spille mod Newcastle, der er, lad os sige, et top 6 hold, jamen de kommer da til at kunne pakke sig. De pakker sig da fuldstændig. Og har Newcastle så lige nu det, der skal til at pakke et hold op, eller at åbne et hold op, der pakker sig, det vil jeg ikke mene, de har. Det, de lever på lige nu, det er en rigtig god defensiv, og så selvfølgelig en offensiv, hvor de får, det kommer til at lyde forkert, men får lidt foræret, fordi der ikke rigtig har været nogen indtil nu, der har været bange for dem. Men når først hold begynder at blive det, så tror jeg, at det her Newcastle-hold får det svært. Men vi ved jo ikke, hvad der bliver købt ind her i transfervinduet.
Men altså, de har præsteret i forhold til de der XG-tables, ja. Og det her XP, der er de faktisk nummer 3. Mm. Så de er bedre end Brighton, der er nummer 4. Mm. Som selvfølgelig Brighton, du ved, altid underpræsterende på alle parametre. Og nummer 5 på den her XG-ting, eller X-points, det er altså Tottenham. Og West Ham har faktisk også været utrolig dårlige i forhold til, at de faktisk har spillet bedre, end det tabellen siger. Men altså, jeg er også sådan lidt med på den. Jeg tror lidt i det lange løb, så bliver det lige stramt nok. Vi nævnte det her med pokalen. Jeg tror også, som du er inde på, hvis Callum Wilson, han altså for hver gang, altså næsten hver, om det er én kamp, han er ude, så vil man næsten skide bukserne over, at man skal bruge Chris Wood igen. Fordi så det ændrer simpelthen hele konceptet fra det gung-ho haløjse fodbold, man skulle overleve på sidste år, til at nu spiller man altså, man prøver at spille som tophold, man kan spille som tophold, fordi man har også været god til at rekruttere sådan en som Svend Botman, der jo faktisk både er en god forsvarsspiller, men også er god på bolden. Så man har egentlig også rekrutteret vanvittigt homogent.
Men man skal sige, vi har jo stadigvæk, altså det er jo, han har bare ikke spillet endnu, fordi så vidt jeg husker, han er stadig skadet. De har jo faktisk også Alexander Isak Han har bare ikke spillet endnu.
Han har fået 244 minutter.
Ja. Så hvis han lige pludselig kommer til at få form, så kunne det godt være, at han også kommer til at vise noget.
Men kan han spille nier? Er han ikke en falsk nier? Er det ikke sådan... Altså, han står som forward inde på de forskellige, men det er jo så meget sagt. Altså, du ved...
Altså, jeg vil nok sige, at lige så meget som...
Son er en angriber.
Jamen, jeg vil sige... Altså, Callum Wilson er ved at kalde sådan en en-til-en, det er for hårdt at sige, men en-til-halvanden erstatning for Harry Kane. Han er ikke lige så god, men han kan spille de samme roller. Han kan spille klassisk angriber, og han kan trække ned og være en falsk nier, der kan skyde udefra og lave nogle ting. Hvorimod Alexander Isak er nok mere falsk nier, men tror egentlig ikke, at det vil være det helt store problem for Newcastle, fordi så vil det jo, altså som du selv sagde lige før, det er jo alligevel ikke, altså det er jo Almiron, der scorer målene, og Maximin, selvom at det gør Callum Wilson naturligvis også. Men jeg glæder mig i hvert fald rigtig, det jeg prøver at sige, det er, jeg tror måske i virkeligheden ikke, det bliver det helt store problem. Altså, det bliver et problem, men det bliver ikke så katastrofalt stort problem, som man kunne frygte.
Ja, så må vi også bare sådan lukke den med at sige, nu har vi brugt drop-off, nu kan vi gøre det igen og sige, det er klart, det er jo ikke kun, Callum Wilson, der vil gøre et problem, hvis de får Bruno Gimenez skadet, så tror jeg også, der er meget af konceptet, der simpelthen er, som du er inde på at sige, de kan jo stille med den samme startelver, og hvis der kommer et opbrud i det, så kommer der nogle udfordringer.
Jamen helt enig, det er basically alle i deres startelver, hvis de bliver skadet, så er de fucked. Nogen, der også er fucked med stort F, det er Liverpool, der på hjemmebane, jeg undskyld, jeg griner, men det er sgu ved at være lidt paradoxalt, taber 2-1 til Leeds. Man sidder og er sådan lidt hovedrystende. Det var de også selv i Liverpool. Jeg kan ikke rigtig blive klog på, hvad i alverden det er, der går galt. Andet end at de simpelthen er blevet for gamle. og så det faktum, at Mané åbenbart har været mere vigtig for dem, end man egentlig regnede med.
Ja. Men det er jo hele det her midtbane ting, der simpelthen ikke, altså det fungerer slet ikke. Der er nogle af de her, jeg kan godt lide den der Premier League panel, eller hvad der ellers er på Twitter, som laver de her analyser. Og jeg stod der meget på ham, hvor meget, altså han konstant ævler om det her med, at de skulle have forlænget med Wijnaldum. Mm. Og det må man jo også bare sige, at det har, altså da han smuttede, det har bare aldrig været det samme. De har aldrig fået helt det der midtblok til at køre. Altså den der Hendo, Wijnaldum og Fabinho midtbane var nok den bedste, de havde, fordi så kunne du presse lidt gung-ho op foran, og når det ikke lykkedes, så kvalte den der midtbane alt, der kom løbende. Ikke? Mm. Altså det kan godt være, at du køber en eller anden midtbanespiller, der er god til at tackle og løbe og gøre nogle ting, men det er det der, det sidste instinkt om, hvornår kommer modstanders løb, det der læste defensiv del af spillet, at nu trækker jeg herover, eller nu presser jeg ham her, fordi at, altså det er sådan noget, Pierre Emil også er ret god til i perioder, altså det her med at forstå, hvornår man støder frem, eller trækker tilbage, simpelthen, at den midtbane, den åd alt, og når man så bare konstant, kan man sige, bliver løbet på og skudt på med det der forsvar, vi har snakket om det med Trent Alexander, hvorfor hans form ser lidt dodgy ud. Jamen, altså, han er bare ikke verdens bedste defensiv højreback, men nu bliver han bare overhovedet ikke beskyttet. Så det er bare nogle svære tider for Liverpool. Og det var lidt det samme, der skete for Dortmund også dengang under, under hans sidste sæson med Klopp, hvor jeg mener, det må have været en af Gündogans mange dødsfald. Undskyld, skader, der...
jeg skulle lige nå at være med. Hold kæft. Go callback, point. Den får du. Sådan der.
Men jeg mener, det var en af dem, hvor han også var skadet. Ja. Altså, folk blev gamle, de var trætte, de var udslidte, og altså, baksene blev skadet, og så videre. Ja, det er uheldigt, men man var bare... Altså, Dortmund havde jo ikke økonomien til at gøre som Bayern, så der havde man jo ikke det. Men jeg tror også, det var vist også det, vi snakkede om i sidste udsendelse omkring Liverpool, eller forrige. Det her med, at Klopp med, at han havde ret i det her med investeringerne, at når man bruger pengene på Darwin Nunes, så har du bare ikke lige råd til at smide endnu 50 på en midtbane, hvilket er strengt taget hammerne nødvendigt. Mm. Så der er selvfølgelig også nogle brøler, der er flere år gamle, men også, der er et eller andet sted, hvor jeg sidder og tænker, det må han kunne presse lidt mere ud af, det her Klopp, men nøj, hvor det ligner lige præcis det, der også skete for Pochettino.
Mm-hmm. Og det er jo, altså vi må bare sige, de sidste to inden for en uge, der taber Liverpool til Forest og til Leeds. Altså det er jo, klip et år tilbage, eller gå et år tilbage, så er det jo, det er jo umuligt at kunne forestille sig det der. Så er det sgu meget fint, at man vinder over City, men altså, det er de kampe der, som gør, at altså, for nu begynder stemningen jo at komme i truppen, men også i fodboldverdenen og i Premier League, hvor det lige pludselig hedder, ja, mesterskabet, det er væk, det vidste vi godt. Nu begynder man lige pludselig at sidde og sige, jamen, stop, med Vester, altså, hvad med top 4? Kommer vi overhovedet i Champions League næste år? Og hvis ikke vi gør det, det er hele vores økonomi sat op på. Vi har set det ske med mange andre klubber, hvor når den der panikstemning, altså der er jo ingen grund til panik lige nu, der er vi 12 kampe inde i ligaen, men den kommer. Og når det bliver den selvfortælling, kan du huske dengang, da vi i en af vores første sæsoner, første gang, da det lige pludselig gik rigtig dårligt for United, og det begyndte at gå rigtig skidt for dem, hvor vi sagde, Det var det der med, frygten er væk. Det der med, vi havde Forest, eller der, jeg tror, det var Norwich i sin tid, der tog til, der tog til Old Trafford og vandt. Jamen, Leeds tager til Liverpool, og de tager til Anfield, og tror rent faktisk godt på, det kan vi sgu godt vinde. Der er svaghedstegn.
Ja.
Og det, når den begynder at komme, altså for ellers så får man jo halvdelen af de point, man får som tophold. Altså af den slags, det er jo bare, det er jo fordi det første hold nærmest har lagt sig ned fra starten af, og bare sige, vil du ikke godt bare lade være med at tæve os 9-0, så er vi glade.
Det er også vildt at tænke på, at hvis vi skal tilbage, du skal helt tilbage til 14-15 sæsonen, for at finde en bedre start, eller det vil sige, det er jo ikke på en positiv måde, altså, der var det værre dengang, og der havde man kun tabt 3-5 uafgjort og 4 sejre, som, hvor man nu har 4 sejre, 4 uafgjort, 4 nederlag.
Mm.
Man har selvfølgelig en kamp i hånden i forhold til nogle klubber, så man godt kan bevæge sig lidt op i tabellen, men man har de sidste, nu skal jeg lige se, de sidste 4 sæsoner, der har man på nuværende tidspunkt efter 12 kampe, der har man i 2 sæsoner, der har man ikke tabt endnu, og i de 2 andre sæsoner har man kun haft 1 nederlag.
Ja.
Det vidner lidt om, at det her, det er ikke bare lige at vente, og det værste af det hele er, at det kan godt være, at man vinder over City og sådan noget, men nu har du altså tabt til Forest, du har tabt for, der er stadigvæk masser af svære kampe, du skal overkomme, og den næste, de har, er jo ude mod Tottenham i weekenden, hvor Trent Alexander ligesom også siger, jamen taber vi den, så er sæsonen slut. Det vil jeg så også godt give ham ret i. Det må være et rebuild, der skal til på en eller anden måde, men har de råd til det, og vil man gøre det med Klopp, og gider Klopp at gøre det, er det så det næste 3-års projekt, og hvordan kommer du tilbage, fordi det bliver ikke nemmere nu, hvor Newcastle er også med i det her race, og Tottenham virker investeringsløsende. Det her top 4 bliver utrolig svært at komme tilbage, når du først dropper ud, medmindre du virkelig har en god plan. Men jamen, det har de jo gjort én gang før.
Men man kan sige lige nu, altså bare for den her top 4, lige nu, som det ser ud lige nu, der har vi en top 4, hvor Manchester United, Chelsea og Liverpool ikke er med. Altså, jeg ved godt, det ikke ender sådan, men bare for at illustrere, for at sætte en punktum under, streg under, hvor fuldstændig vanvittigt det kan ende med at blive det her.
Og det mest vanvittige, det du siger, det er jo, at det reelt set kun er et andet hold fra Big Six, der sneder sig ind.
Ja.
Og United og Chelsea ligger lige røven på, ikke? Så, og de har en kamp til gode, så de kan faktisk, den ene kan snige sig forbi, og den anden har en dårlig målscore, men det er bemærkelsesværdigt, og det er nok også derfor, at der bliver, altså, Liverpool skal klemme sig an, hvis de gerne vil have en tur til spændende østeuropæiske destinationer i næste år i Conference League.
Ja, til Litauen.
Der er ikke noget galt med Litauen.
Overhovedet ikke noget. Nej. West Ham har tabt til et hold fra Litauen.
2 gange.
2 år i træk, så det er jo bare... Det er jo,
you never learn.
Og angående West Ham, så du den segue. Vi skal lige snakke om West Ham, der... også tabte her. De tabte 1-0 til Manchester United. Ja, det var vel, handler vel mere om, at det går stille og roligt, med små skridt går det bedre og bedre for United i takt med. Det er som om, at nu hvor krisen raser i Liverpool, så er det som om, at han får lidt arbejdsro i United. Det er ikke alle folk, der sidder og råber af dem hele tiden.
Nej, og jeg synes også, at altså, det er jo det, at de spiller noget godt bold, og man kan se, at Ten Hag, han ligesom... det er sådan lidt en blanding mellem det Ajax, eller det, man noget troede, han ville, men også noget pragmatisk i det. Få tingene til at virke, og så videre. Og man må bare sige, jeg så den første halvleg, så jeg egentlig. Fik også lige set målet. Det var både godt og Rashford ind i feltet, men i særdeleshed er det jo en ren klassisk af de her Christian Eriksens sukker, baldindlæg, ja, som vi har set så mange gange før. Så det var en hårdt tilkæmpet fortjent sejr til Manchester United, men jeg så lige kort en kommentar fra Mark Goldbridge, som også sagde, at der var stadigvæk tegn på, at det kunne have endt med en uafgjort. Der var stadigvæk nogle tegn på, noget ikke er helt, som det stadigvæk... Altså, det er ikke bare perfekt.
Nej, Manchester United. Det kræver var også ude med en... altså nærmest vanvidsredning, hvor han får reddet bolden, ellers så havde bare den blevet uafgjort. Så det er naturligvis, men hey, det går i den rigtige retning for The Red Devils. Jeg synes lige, vi lige skal runde af og kigge, vi var inde på lige før. Det her West Ham, det kan jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor vi i den her sæson, om det bliver West Ham, der ligesom bliver cut-off-punktet mellem top og bund, hvor vi skal placere dem. De vinder over hold, hvor man sidder sådan, ja, over Bournemouth, over Wolverhampton, taber til Liverpool, taber til United. Det er der jo egentlig ikke noget galt i, men jeg synes, jeg kan sgu ikke blive klog på dem, for at sige det lige ud.
Nej, men hvis man egentlig tager det sidste, efter den landskampspause, der kom i slut september, hvor de havde vundet en og en uafgjort, ikke? De sluttede af med at tabe der mod Everton, hvor de så faktisk, netop som du siger, de vinder over Wolves, vinder over Fulham, de får 1-1 ud mod Southampton, de vinder hjem over Bournemouth, og deres to nederlag, som er på 1-0 hver, det er ude mod Liverpool, og det er ude mod Manchester United, og de kunne have fået en uafgjort, måske en dag i begge. Jeg tror lidt, det er et tegn på, at det går bedre. Det var en dum og en dårlig start af dem. Nu har jeg jo snakket meget expected points-tabellen, og der er det jo også at se, at West Ham faktisk er det 6. bedste hold. De har massivt underpresteret. De har simpelthen bare ikke kunne score nok mål. De burde have scoret næsten 19 mål, de har kun scoret 11. Det vidner lidt om, at når det begynder at køre igen, så er jeg ikke i tvivl om, at de kvalitetsmæssigt har det, der skal til. Og så tror jeg netop, de bliver det der. Så bliver det dem, der lukker proppen nedfra og op. Og måske også der... kommer lidt længere op end det. Kvalitativt er ikke i tvivl. Altså, det kan godt være, at vi pointmæssigt kan sidde og blabbe om, at de stadigvæk er tæt på nedrykning. Det er et kæmpe nej herfra i hvert fald.
Jamen, det er helt enig. Helt enig. De er simpelthen for gode. Vi har en lille fun fact over for den her kamp, at det er nu 85 år i træk, at United har haft en akademispiller i deres kamptrup. Første gang, de havde det havde de lørdag den 30. oktober 1937, og det var Tom Manley og Jack Wassell. 85 år i træk. Det alligevel siger noget om en... altså, man kan sige, de behøver ikke spille, så det er formodentlig rigtig mange sæsoner, hvor Lingard blandt andet har siddet i en bænk på bænken eller noget.
Ja, må den ikke. Men man skal også huske på, at det var jo bare andre tider. Du kunne jo godt have, du havde 2-3 gode udlændinge, og så havde du et par gode hjemlige spillere, og så fandt du ud af, at så var købmanden, han kunne spille højre bak, fordi det var fint nok.
Altså, plus du også har hele den her, nu skal lige lure, hvornår, altså du ved, det er jo siden 37, så der har du jo hele det her Busby Babes, hvor hele holdet, de dør, og hvor de bliver nødt til at spille med akademispillere også, så det er jo en del af det også.
Ah, du siger jo hele holdet.
Nej, men du ved, altså... Ja,
altså, hvad hedder det? Busby overlever, og Charlton ikke også med.
Og jeg tror, det er 4 eller 5, jeg kan ikke huske, hvor mange.
George Best, ikke? Og sådan nogen, ja.
Men altså, du ved, it's a thing. Det, der er to runder. tilbage inden VM. Vi har en runde her den 5/6, og så en runde den 12/13. Næste runde, det er den, der hedder herfra den lørdag. Er der nogle kampe, du tænker, der kunne være interessante?
Ja, det bliver afgørende med den her Leeds Bournemouth, som vi snakkede lidt om. Der er ingen tvivl om, at det, altså det vil være kæmpe for Leeds. Altså det vil give så meget luft at vinde den. Det er en af de her mange 6-pointskampe, der er i bunden lige for tiden, fordi at der er så mange, der er blandet ind i det. City Fulham synes jeg ikke er en videre interessant. Der er favoritrollen nok lidt for stor til det ene hold.
Jeg vil godt lige tilføje en lille ting til den her Bournemouth Leeds. Hvis jeg har luret Bournemouths strategi for den her sæson, så kommer den her Leeds Bournemouth til at blive en 0-0 eller en 1-1. For det er sådan en, hvor de siger, at den skal vi bare have et point i, så er den helt fin. Ja, City Fulham, tror jeg. Altså, det kunne blive sandt en rigtig underholdende kamp, fordi Fulham nok bare tænkte sig at sige, fuck it, let's go. Men altså, jeg tror, der er ikke så meget afgørende i den, jeg tror. Det kunne godt blive sjovt nok.
Ja, jeg mindes bare den der City Norwich sidste år. Jeg var sådan lidt, den havde man ikke behøvet på det TV. Det kan hurtigt blive one-sided, men Fulham er lidt et sjovt gung-ho fodboldhold i år, så who knows. Nogle gange så hiver Marco Silva også lidt op af ærmet, så det kan jo godt være, det bliver sådan en, der ender 3-2 til City eller 4-2. Det er der store muligheder for. Nottingham Forest møder Brentford. Det er nok en vigtigere kamp for Forest, end det er for Brentford, men det er et af de steder, hvor Brentford måske skal håbe at hente sin udersejr i og få nogle point, så de også kan få lidt polstret på kontoret.
Jeg skulle lige til at sige det. Det er godt, at du siger det, men det er altså faktisk også en relativt vigtig kamp for Brentford, hvis du spørger mig. De har lige fået en uafgjort med Wolverhampton, nederlag til Villa, uafgjort med Chelsea. Altså det her, det er sådan et sted, hvor rigtig mange kommer til at hente point mod Nottingham Forest, så hvis de taber her, så sætter de sig selv en del tilbage.
Ja, Brentford må måske også bare afhænge af kampens forløb, vil jeg sige, hvor de jo nok, så kan de jo godt tænke sig at sige, at uafgjort er helt fint.
Ja, helt sikkert.
Der er Brighton er i toppen, Wolves er i bunden, så det er jo sådan en klassisk hip-som-hap-kamp. Det er selvfølgelig Wolves er bare generelt spændt hårdt for. Everton Leicester synes jeg er spændende. Selvom Everton ligger lidt højere i tabellen, så er det jo det her, at Leicester lige har tabt et par kampe, men til, eller har haft det lidt svært de sidste par runder, men fordi de også har mødt sådan nogen som mens, eller en runde, undskyld. De har mødt City, hvilket ligesom satte lidt en prop i deres gode stime, som de sådan lidt var inde i. Så jeg synes, det bliver sådan en Det bliver, den vil I begge to gerne vinde, er jeg ikke i tvivl om. Der er topopgør på søndag mellem Chelsea og Arsenal. Det bliver selvfølgelig vildt at se, fordi hvor god er Chelsea? Vi har været lidt inde på det, at det er rimelig shaky, men især det her Arsenal-hold skal jo egentlig bare have den uafgjort, er det ikke det?
Jo, altså det. Altså hvis Arsenal kan gå ud og få en uafgjort, så vil jeg sidde og sige, godt arbejde. Hvis Arsenal går ud og vinder den her, så er det, jeg virkelig begynder at sidde og sige, okay, nu har de sgu gang i noget. Og selvfølgelig, hvordan de vinder den. Altså der er også noget med, er det taktisk, eller er det noget med, at de ligesom tager, at de vinder grimt for eksempel. Det vil jeg også være med til, at jeg kunne tro mere på Arsenal. Men det er i hvert fald en rigtig interessant kamp.
Aston Villa møder Manchester United, og lige meget hvor meget hold er i krise, så er det at møde Manchester United jo altid et af de der, du ved, og der har altid været et eller andet omkring det. Altså, de har jo også kæmpet om mesterskabet, hvor Aston Villa var med i starten af 90'erne, så altså ikke at alle kan huske det af dem, der står på Villa Park, men who knows. Så selvom de lige har fået ordentligt gedene smæk af Newcastle, jeg tror, det ligner en United sejr, men man skal aldrig underkende, at det her Aston Villa-hold, de kommer til at møde op til den kamp. Southampton møder Newcastle. Ja, Newcastle er jo nu for en gang skyld favoritter i den, men Southampton skal altså også begynde at lede efter pointene et eller andet sted. Det begynder at sådan lidt, jeg synes at se lidt tørlagt ud for dem. Jeg synes ikke rigtig, man sige, ser så meget i dem.
Det her vil være sådan en kamp, jeg vil lægge rigtig meget mærke til, fordi det her, det vil være en af de hold, som Newcastle lige præcis, tror jeg, vil få svært ved. Fordi Southampton vil faktisk have det helt okay. Godt nok er de på hjemmebane, men vil potentielt have det helt okay med at pakke sig, og så sige, hvad end der kommer, det kommer fra et frisparksmål, eller et hjørnespark fra Ward-Prowse, og så må Newcastle se, hvad de så kan.
Ja, vi skal også lige huske, at Newcastle lige fik 1-1 mod Arsenal på hjemmebane, og De sidste fire kampe har de kun sammenlagt lukket tre mål ind, så der er et eller andet, der er...
Ja, du sagde Newcastle, du mente Southampton, ikke?
Southampton, ja. Undskyld, at det er dem, der klarer sig, altså...
Mm. Jamen, det er
give dem lidt hug, ikke? Den der sejr ud over Bournemouth var selvfølgelig vigtig og så videre, men det, at forsvaret har været godt de sidste fire kampe, vidner nok lidt om, at det også bliver et lavt scorende tilfælde af en kamp. Det kunne godt blive 0-0'er, som du lidt indikerer. West Ham møder Crystal Palace i et London-opgør. Det bliver jo også sådan en battle of the middle of the table.
Et battle of the turning up. Altså, det er jo begge to hold, der bliver til nærmest... Super Barcelona, når de spiller mod andre London-hold. Altså både Crystal Palace og West Ham har jo en eller anden vanvittig evne til at turn helt vanvittigt op, når de møder alt efter, hvem det er, om det så er...
Tottenham især.
Ja, men også Arsenal, altså Arsenal, vil jeg sige, gør det. Crystal Palace, de spiller ikke vanvittigt mod... det er vist mod Chelsea, men det er i hvert fald et af de andre, så det bliver også interessant at bare se. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig dårlig kamp, men altså, ja. Du ved. Så selvfølgelig den... Tottenham, der lugter blod på hjemmebane mod Liverpool. Det bør vel være en sejr til Spurs, det her?
Nej. Det er sådan lidt... Jeg tror lige meget, hvor meget krise Liverpool er i, så vi jo lige, de vandt, og hvordan de vandt over City. Og det er det, jeg tror, der bliver så farligt, fordi der er noget kvalitetsproblem. Alt det, vi snakkede om, både i den her uge, men især også i sidste uge omkring det med Tottenham, det gør, at... Det er et spørgsmål om, hvilket Liverpool-hold, der kommer, for det er klart, kvalitetsmæssigt plads for plads på holdet, så kan Liverpool jo sagtens være nogen, der stikker af med tre point i den kamp. Så jeg vil sige, det er helt åbent, hvis du spørger mig.
Og man kunne sige, hvis man skulle ligesom tale lidt Liverpools favør her, så sige, det er måske en af de få kampe, de kommer til at spille her, hvor de ikke er automatisk favorit, så det vil give dem lidt plads til rent faktisk måske at spille lidt mere afventende og se, hvad der kommer til at ske.
Og det er deres fordel.
Lige præcis. Skal vi ikke sige, det var tak for i dag, Jens?
Det var tak for i dag.
Jamen, så tak, fordi du igen lyttede og brugte lidt tid sammen med os. Ikke dig, Jens, men til lytteren. Mit navn er Thomas Nørskov.
Jeg hedder Jens Surlykke.
Ha' en fantastisk fodbold uge.
Tirsdag i Stoke er produceret af Video Film Studios. Husk, at har du spørgsmål eller kommentarer, kan Tirsdag i Stoke kontaktes på Facebook eller på Twitter @Tirsdag i Stoke.